Kovy jsou pro rostliny životně nezbytné, ale ve vysokých dávkách mohou být i životu nebezpečné. Jak přesně rostliny s kovy nakládají, to právě zjišťují vědci z více než stovky laboratoří rozesetých po 30 zemích Evropy. A důležitou roli v tomto projektu hrají i výzkumníci pracující v Česku. Více už v následující půlhodince přírody a ekologie. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Výzkumný projekt Plant Metals chce odhalit, jak rostliny hospodaří s kovy. Jde sice hlavně o takzvaný základní výzkum, ale možnosti využití těchto poznatků jsou skutečně široké. Od zemědělství přes šlechtění plodin až po ochranu životního prostředí. Více tento mamutí projekt vysvětlí jeho vedoucí Hendrik Kuiper z Biologického centra Akademie věd.
Well, we work on different aspects of metal metabolism in plants. This is...
Zkoumáme různé aspekty metabolismu kovů u rostlin. Příjem kovů, jejich distribuce v těle rostliny a jak rostliny reagují na koncentraci kovů, tedy jejich nedostatek či naopak přebytek. A zaměřujeme se i na toxicitu kovů, tedy jak rostliny provádějí detoxikaci a jakými mechanismy se s kovy vypořádávají. Všechny organismy potřebují kovy. Zhruba 1/3 všech proteinů potřebuje kovy ke správnému fungování. Pokud nemáte třeba železo, měď nebo zinek, nedokážete žít. A pro rostliny je to stejné. A jejich nedostatek a zároveň i toxicita jsou stejnou měrou problém.
Můžete prosím blíže vysvětlit, proč vás zajímají právě kovy v rostlinách?
Obecně jsou kovy důležité, protože podmiňují tvorbu řady enzymů, a to ve všech organismech. V rostlinách, zvířatech, lidech i dalších organismech. 1/3 všech proteinů potřebuje kovy k tomu, aby fungovaly.
Jaké druhy rostlin budete zkoumat?
Studujeme řadu různých druhů rostlin podle toho, jakou otázku si právě klademe. Nejen rostliny v tradičním slova smyslu, ale také řasy a bakterie, protože každý organismus funguje jinak a záleží také na tom, jakou část nebo formu života právě chcete prozkoumat. Pokud zkoumáte vliv kovů na kořeny, potřebujete samozřejmě rostliny, které mají kořeny. Pokud se chcete specificky zaměřit na tvorbu ligandů, tedy zvláštní formu molekul, nemusí to být rostlina s kořeny, ale můžete využít nějaký jiný druh. Pro různé otázky jsou zkrátka nejlepší různé druhy organismů.
Jedná se o velký projekt. Kolik účastníků je do něj zapojeno?
It is still growing. So originally it was proposed.
Projekt stále roste. Původně se k němu připojilo 60 laboratoří, ale teď už máme 126 zapojených laboratoří. Když jsme dostali grant, přidalo se více lidí a počet účastníků stále roste. Výzkumu se teď účastní 33 zemí, a to nejenom z Evropské unie, ale také někteří potenciální budoucí členové unie, jako třeba Srbsko nebo Bosna a Hercegovina.
A víte už, kdy budou k dispozici první výsledky?
Výsledky vydáváme postupně. Všechny zapojené laboratoře už dříve dělali vlastní výzkum kovů v rostlinách. Já osobně se této problematice věnuji už od roku 1989, takže nějakých 31 let. A spousta dalších účastníků projektu má podobně dlouhou výzkumnou historii. Důležitou funkcí našeho projektu je tak spíš to, že propojuje hodně vědců z různých oborů. Od chemie, fyziky, po klasickou biologii, biochemii, agronomii. Zapojené jsou i průmyslové podniky. A cílem je propojit všechny tyto lidi dohromady, aby spojili své síly. Často máte třeba výzkumy, které produkují poznání o tom, jak probíhá transport kovů v rostlinách, nebo jak komplexní to představuje proces, ale tyto znalosti se už nedostávají k ostatním výzkumníkům, kteří by mohli takové informace využít třeba při hodnocení, jak nebezpečné je znečištění životního prostředí, jak vypěstovat soju, která by lépe rostla na půdách s nižším obsahem zinku a podobně. Chceme vytvořit spojení mezi základním výzkumem a aplikovanými vědami, ochránci životního prostředí, agronomy, šlechtiteli a podobně.
A pokud to chápu správně, tak počítáte, že z výzkumu vzejdou i nějaké praktické poznatky, je to tak?
Je to mix základního a aplikovaného výzkumu. V naší síti máme 5 společností z různých oblastí. Například českou firmu, která vyrábí nástroje na fenotypizaci rostlin, tedy na zjišťování toho, jak lze rostliny rozdělovat na základě jejich odpovědi na kovy. Pak máme maďarskou firmu, která se věnuje nápravě znečištěných půd a ptají se, jak v tomto ohledu mohou rostliny pomoct. Je to opravdu velký mix. A v základním výzkumu je opravdu klíčové předávat znalosti dál, protože někteří z nás se zaměřují spíš na molekulární genetiku. Jiní jsou zase spíš biofyzikové, biochemici. A je dobré, když spolu všichni mluví, protože se můžou vzájemně doplňovat. Když pracujete společně, víc se toho naučíte. A základní myšlenkou je, že když zefektivníte výzkum, tak i ušetříte.
To byl Hendrik Kuiper z Biologického centra Akademie věd, který vede velký výzkumný projekt Plant Metals. Kromě vědců z Biologického centra je do něj zapojená celá řada dalších českých výzkumníků a výzkumnic. Jednou z nich je Milada Vítová z centra Algatech.
No, my v podstatě se zabýváme stejným výzkumem, jakým se zabývá skupina profesora Kuipera na vyšších rostlinách, tak my to samé studujeme na jednobuněčných zelených řasách. Zabýváme se tedy vlivem kovů na řasy, popřípadě tedy využitím řas na akumulaci kovů z prostředí, což by případně šlo využít potom pro nějakou biotechnologii, pro recyklaci těchto kovů. Náš projekt je zaměřen zejména na prvky vzácných zemin, což jsou prvky, kterých je potřeba pro všechny moderní technologie, monitory, mobilní telefony, magnety, lasery, tak tam všude je potřeba těchto prvků vzácných zemin. A my se zabýváme tím, že se pokoušíme tyto prvky naakumulovat do řasové biomasy a tak je získat z nějakých sekundárních zdrojů jiných, než je teda těžba z prostředí.
Pokud tomu rozumím správně, tak čistě prakticky tím, jak řasy třeba plavou někde ve vodě, tak do sebe nasávají ty kovy a vy pak zkoumáte, jak z nich potom ty kovy znovu získat, je to tak?
Ano, v podstatě to tak je. My řasy pěstujeme v tekutém živném roztoku, neboli médiu. V tomto médiu jsou obsaženy vlastně všechny živiny, které řasy pro svůj růst potřebují. A v tom médiu my právě rozpustíme i ty prvky vzácných zemin, které získáme někde z nějakého sekundárního zdroje, jak už jsem říkala, což třeba můžou být použité zářivky nebo spořící žárovky. A ten prášek, kterému se říká luminofor, obsahuje velké množství těchto prvků vzácných zemin a my ho tedy přidáme do toho kultivačního média a ty řasy ho potom spolu s živinami akumulují do svých buněk. Tohle, to, co jsem vám popsala, tak je vlastně míněno pro spíše průmyslovou biotechnologii, protože například v České republice se v přírodě nějaké zvýšené množství těch prvků vzácných zemin nevyskytuje, protože zvýšené množství vznikne v místě, kde by bylo velká spotřeba těchto prvků vzácných zemin. Víme třeba, že v Německu některé řeky už jsou znečištěny těmito prvky z antropogenní činnosti, hlavně z medicínských aplikací. Tak tam v tom případě by vlastně se to dalo aplikovat i na přírodní prostředí.
Jaké jsou další cesty, po kterých se pohlížíte v tomto výzkumu? Jak dál ty řasy využít?
Jak už jsem tedy mluvila o těch sekundárních zdrojích, tak my například spolupracujeme s maďarskou stranou, kde využíváme jako sekundární zdroj těch prvků takzvaný červený kal, což je vedlejší produkt výroby hliníku z té rudy tedy, a to odpaduje v obrovské množství, skladuje se v takových velikánských nádržích přírodních, tedy vykopaných v zemi. A tady ten červený kal je tedy opět sekundárním zdrojem těch prvků vzácných zemin.
A nabízí se ještě nějaké další využití?
Tímto způsobem vlastně máme biomasu, která je obohacená o nějaké ty vzácné kovy, A teď co s tou biomasou provést, že ano? Tak jedna možnost je využít ji jako hnojivo. Tam vlastně máme tu přidanou hodnotu, máme biomasu, která sama o sobě může být použita jako hnojivo, plus je obohacená o nějaký kov, který sám o sobě také funguje jako nějaký fertilizer, jako hnojivo. To tedy samozřejmě v našich podmínkách naráží na legislativu. Takže pokud nežijeme v Číně, tak tedy nemůžeme jen tak něco nalít na pole, co se komu zachce. Takže tady jsou velmi přísná pravidla a podmínky pro to, co se může jako hnojivo použít. Druhá možnost je, že z té biomasy se sekundárně získají ty kovy a to se tedy dělá tak, že de facto se ta biomasa spálí, nazývá se to flame spray, pyrolysis a vzniknou nanočástice toho kovu. Takže to je druhá možnost, jak to zužitkovat.
Takže to jsme probrali tu možnost zužitkování řas. Kdybychom se na to podívali i z druhé strany, tak můžou ty kovy nějak těm řasám i třeba škodit?
Určitě. Tady vlastně narážíme na takzvaný fenomén horméze, kdy velmi často takové látky, které jsou za vyšších koncentrací toxické, tak zase naopak v nízkých hladinách mohou podporovat ten organismus, takže podporovat růst té řasy, zvyšují fotosyntetickou rychlost, zvyšují obsah chlorofilu v těch buňkách, ale právě tady se musí dávat velký pozor, protože tím, že to rozmezí, kdy ta látka je užitečná a ještě není toxická, je často velmi úzké.
To byla Milada Vítová z centra Algatech, která svým výzkumem řas přispívá k projektu Plant Metals. Jde o skutečně obrovský projekt, který financuje Evropská unie v rámci programu Evropská kooperace ve vědě a technologiích. Výzkum potrvá 4 roky a slibuje přinést výrazné pokroky v tom, jak rozumíme vlivu kovů na rostliny. Ačkoliv jde o na první pohled poměrně abstraktní téma, tak projekt Plant Metals slibuje přinést i řadu praktických zlepšení. Nad úsilím vědců se zamýšlí i náš advokát přírody Čestmír Klos, který k nám dnes promluví propůjčeným hlasem.
Málo v čem se živé organismy pohybují na tak citlivé hranici, jako je přijímání těžkých kovů. Když jich mají málo, chřadnou z nedostatku. Avšak když jich mají moc, jsou otrávené sami pro sebe a toxické pro všechny ostatní. Přitom mezi oběma stádii mohou být velice subtilní rozdíly. V čem není rozdíl? Například mezi člověkem a kedlubnou? Člověk, který se tak rád vidí nade vším živým, je rovněž závislý na přebytku či nedostatku těžkých kovů. A vůbec nezáleží na tom, je-li vegetarián nebo milovník masa. První získává těžké kovy ze zeleniny a obilí, druhý navíc konzumováním tkání bíložravců. A jestliže hrají těžké kovy výraznou roli v životním prostředí, v zemědělství i ve výživě lidí, pak musíme ocenit významný vklad Biologického centra Akademie věd do vědeckého poznávání těchto jevů zřízením speciálního oddělení biofyziky a biochemie rostlin. Českou vědu v ní prezentují vědci z celého světa pod vedením profesora Hendrika Kypra, který přišel do Českých Budějovic z Univerzity v Kostnici. A jakoby toho budějovického mezinárodního pinožení nebylo málo, na výzkumech se podílí dalších 110 laboratoří z 30 evropských zemí. Naděje, že se o těžkých kovech v živých organismech dozvíme vše podstatné, je den ode dne větší. Byť je v centru zkoumání základní výzkum, lze od tohoto soustředěného snažení očekávat i praktické výsledky. Jak zvýšit nutriční hodnotu plodin z půd chudých na kovy, nebo naopak, jak pomocí rostlin vyčistit kontaminovaná území. A co získá sama věda? Odpovědi na otázky, jak rostliny přijímají kovy, jak je přepravují a ukládají v buňkách. A taky, jak se vypořádávají s nedostatkem či nadbytkem kovů. Přeci jen rozdíl mezi člověkem výzkumným a kedlubnou.
To byl Čestmír Klos a jen připomeňme, že velkým přínosem projektu Plant Metals je i samotné propojení vědců z různých oborů a disciplín. Sdílená multioborová věda totiž přináší inspiraci k nápadům, které by jinak třeba ani nevznikly. A nám teď nezbývá, než si počkat, jaké převratné myšlenky následující 4 roky výzkumu botaniků, algologů, fyziků, chemiků anebo odborníků na moderní technologie přinesou. Thank you. Jak už zaznělo, kovy jsou jedním ze základních stavebních kamenů života, ale hranice mezi užitkem a škodou je velice tenká. Co přesně mohou vysoké koncentrace kovů v organismech způsobit a kde se vůbec v životním prostředí berou, to vysvětlí Mária Číšková z Centra Algatech.
Kovy jsou nedílnou součástí naší planety a také předpokladem života na Zemi. K lidstvu patří v podstatě už po tisíciletí, kdy byly získávány vlastně z minerálu. A mnohokrát si to ani neuvědomujeme, ale obklopují nás všude. V přírodě se kovy vyskytují v podobě oxidu. Některé, třeba ty těžší kovy, se vyskytují volně jako sulfidy. A taky třeba vzácné kovy a mincovní kovy se v přírodě nachází v ryzem kovovém stavu. Rozsáhlé průmyslové využívání těch kovů se však velkou mírou podílí také na znečištění životného prostředí, ve kterém žijeme. Mohla bych třeba zmínit i skupinu těžkých kovů, které jsou často jako hodně významným tématem. O těchto kovech se mluví hlavně z hlediska znečištění životního prostředí. Pojem těžké kovy byl původně určen pro kadmium, olovo a rtuť, které měly prokazatelně škodlivé účinky na živé organismy a jejich hustota je vlastně těžší než je hustota železa. Avšak v současnosti se mezi těžké kovy řadí i jiné prvky, jako je třeba arzen, nikl, kobalt, ale tam už ta podmínka ty hustoty neodpovídá skutečnosti. V podstatě pojem těžké kovy nemusí u daného prvku odpovídat těm chemickým a fyzikálním vlastnostem. Pak taky se mezi těžké kovy řadí i kovy, které nemusí být toxické a záleží na jejich koncentraci. Nízké koncentraci mají dokonce prospěšné účinky nebo jsou nevyhnutné pro život. Ale naopak ve vysoké koncentraci můžou mít už toxické účinky.
Ty kovy jsou tedy přirozenou součástí prostředí okolo nás a živé organismy se s nimi naučily také pracovat, to znamená je třeba vstřebat nebo nějak využívat, je to tak?
Když to vemu úplně od základu, tak kovy jsou přirozeně součástí zemské kůry a na povrch se dostávají tektonickou činností a různým zvětráváním a vzniká tak koloběh, tak jako existuje koloběh různých prvků, tak taky kovů. Vlastně se ty zemské kůry dostávají do atmosféry a pak zpátky se dostávají do půdy a do vody, kde jsou vlastně součástí toho životního prostředí a živé organismy jsou vlastně schopny je akumulovat. Ale ano, některé prvky jsou dokonce esenciální pro život, jako je například zinek, železo. To jsem vzpomínala, ty přirozené procesy, ale pak lidskou činností vlastně dochází k těžbě rudy. Jo, oni jsou součástí různých minerálů a různých sloučenin v zemské kůře a lidi je takhle těží a využívají pak pro svoje potřeby.
Můžeme trochu více rozebrat tady tento jev, kdy se třeba kvůli lidské činnosti dostane do toho prostředí na nějakém místě těch kovů až příliš? Co to může znamenat?
Tím, že se dostanou tyhle kovy do půdy, tak se dostávají do potravního řetězce a to už tím, že mají tendenci absorbovat nebo se dokonce střebávat do živých organismů. Kovy obecně nejsou moc rozpustné, ale v kyselém prostředí dochází k jejich zvýšené rozpustnosti a tím pádem i k biologické dostupnosti pro živé organismy. Takže oni se dostávají do pletiv rostlin. Rostliny je pak transportují třeba z kořenů do těch nadzemních částí, do stonek, do listu a taky následně až do plodu a do semen. Postupně se dostávají třeba do živočišních organismů a nakonec i do lidského organismu. Takže vlastně tím, že je kontaminovaná půda nebo voda, tak se tyhle těžké kovy, které jsou častokrát toxické, dostávají až do těla člověka. Když zmíním vodné prostředí, tak tam jako příklad, jak se může přes vodní organismy dostat těžký kov až do člověka, jsou třeba velké ryby, jako je třeba tuňák, protože ty, co rostou dlouho a jsou velké, tak pak nakumulují velké množství těch kovů. Takže mnohokrát si spolu s prospěšnými látkami, jako jsou mastné kyseliny, do těla dostaneme i toxické látky, které jsou v důsledku znečištění oceánu.
Co to potom může znamenat, když se ty kovy dostanou tím potravním řetězcem až třeba k člověku? Může pak třeba nastat nějaká otrava?
Ano, určitě může. Mezi nejtoxičtější těžké kovy, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka, patří olovo, rtuť, kadmium a arzen. Tak například olovo se dostává do zažívacího traktu člověka taky i prostřednictvím třeba vodovodního potrubí nebo i z produktu lidské výroby, jako je třeba kuchyňské nádoby, které je glazurované nebo nějak pigmentované, ale taky z průmyslových splodin. Ten těžký kov, jako je olovo, pak způsobuje různé karcinogenní účinky a hlavně poškozuje játra a ledviny. Taky má negativní vliv na kardiovaskulární systém, na nervový systém a na imunitu. Když bych se zaměřila na rtuť, tak určitě dobře si vzpomeneme, že rtuť se používala na výrobu třeba teploměru, barometru, různých rentgenových trubic nebo zářivek. Ale taky ještě donedávna se její organické sloučeniny využívaly třeba na moření obilí. Takže se vlastně dostávala do toho životního prostředí taky z průmyslu a ze zemědělství. A u rtuti jsou nebezpečné hlavně její výpary, které nejsou vidět volným okem, ale pod ultrafialovým světlem je můžeme vidět. A rtuť je velmi vážným neurotoxickým jedem, takže způsobuje poškození centrální nervové soustavy a ledvin. Taky tyhle prvky těžkých kovů mají schopnost se v tom organismu kumulovat a usazují se třeba v mozku, v játrech, ve vlasech nebo v nehtech. Takže při vyšších dávkách může docházet až k otravě organismu.
Člověk je v závislosti samozřejmě na dávce těch těžkých kovů poměrně citlivý na výskyt těchto látek ve svém okolí nebo ve svém těle. Jsou ty těžké kovy stejně škodlivé pro všechny živé organismy?
Není tomu tak. Některé organismy se právě využívají na bioremediaci, což je vlastně obnovení nebo uzdravení půdy nebo vodního prostředí. To záleží, na co se zaměříme. A využívají se k tomu třeba rostliny nebo i mikroorganismy. Když se jedná o rostliny, mluvíme o takzvané fitoremediaci. Když se jedná o mikroorganismy, tak můžeme mluvit o fykoremediaci. Tam jde konkrétně o mikroskopické nebo makroskopické řasy. A v podstatě ty rostliny nebo mikroorganismy jsou schopny akumulovat tyhle ty kovy těžkých prvků. Využívají na to různé mechanismy. Některé je prostě přijmou do svých letiv a jsou to rostliny, které jsou odolné vůči těmhle těm kovům a ty kovy je nepoškozují. Třeba v Číně je až 19% půdy znečištěno a na její obnovu se využívají třeba rychle rostoucí rostliny, jako jsou například vrby, topoly nebo i eukalyptus, které pomocí kořenů naakumulují kovy z půdy a transportují do těch nadzemních částí, které se pak můžou vlastně sklidit a buď se to někde skládkuje, nebo se to třeba spálí, nebo tak nějak.
No a jak je to možné, že člověku ty těžké kovy tak vadí a tady těmto rychle rostoucím rostlinám to třeba tolik nevadí, že se s tím ty rostliny zvládnou nějak vypořádat?
Existují dva druhy příjmu. Je to buď pasivní nebo aktivní příjem těch prvků. Pasivní je vlastně na základě adsorpce na povrch těch buněčných struktur. Když se bavím o mikroorganismech, tak je to na povrch ty buňky. Případně některé tyhle organismy produkují zase látky, takzvané chelatační činidla, které jsou schopny vyvázat prvky kovů a vytvořit z toho nějakou sloučeninu, která už dále není škodlivá. A pak je ten aktivní vlastně transport, kdy se to vlastně přijímá dovnitř toho organismu a oni si tam dokážou to třeba přetvořit na nějakou sloučeninu, která pro ně není tak škodlivá.
To byla Mária Číšková z Centra Algatech a dnešní Natura zaměřená na kovy v rostlinách se nachýlila ke konci. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou opět za týden se těší Ondřej Novák.